У нас следующая тема, которую мы условно назвали «Преступление и задержание». У нас уже есть гость, это Иван Варченко, советник министра внутренних дел. Здравствуйте, Иван.
Доброго дня.
Говорить мы будем о том, что вчера суд, Печерский суд города Киева избрал меру пресечения для патрульного полицейского, который, выполняя свои служебные обязанности, который преследовал правонарушителя, машину BMW, и во время этого преследования застрелил пассажира этой машины. То есть его обвинили в том, что он застрелил этого пассажира, и вчера его посадили в СИЗО. Собственно, я обращусь сначала к своей коллеге Ирине Ромалийской. Она вчера была в суде, она слышала обвинительное заключение и может рассказать, собственно, из первых уст, как это было, Ира.
Обвинительного заключения не слышала, его, в общем-то, еще нет. Это просто уже было... Решение меры пресечения. Я, к сожалению, весь вечер вчера делала новости «Хроники Донбасса» на громадском радио и попала только на оглашение уже приговора, решения, точнее, о санкции ареста до 2 месяца. Ну, для меня лично, мое абсолютно личное эмоциональное ощущение, это о том, что мне понравилось, что в зале была Деканаидзе, это мне показалось очень достойно и правильно, но, с другой стороны, опять-таки, моя коллега Алена Лунькова говорит, что слышала... Совершенно случайно слышала разговор Мустафы Наема, народного депутата, который как раз просил Деканаидзе приехать в суд. Mm-hmm. Ну, такое. Мне было странно, что милиция, которая, сотрудники полиции уже точнее, которые, в общем-то, выводили, потом одевали наручники на подозреваемого и выводили его, по мне показалось, что это слишком усердно ему, собственно, заламывали руки и так далее. Но факт остается фактом. 2 месяца ареста, и в зале было очень много возмущений, потому что народные депутаты, которые готовы были взять его на поруки, они возмущались такому решению.
Им не была предоставлена такая возможность.
Не была. И возможность внесения залога тоже не была.
У нас есть, насколько я знаю, мнение обвинительной стороны, да, это... Военный прокурор Анатолий Матиос, он вчера там был, и он вчера там выступал, насколько я знаю, да?
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, который, я замечу, не имеет отношения к этому делу, потому что это дело ведет городская киевская прокуратура.
Каким образом
здесь, в этом деле, появился Анатолий Матиос, я искренне удивлена. Более того, по немножко раскрою инсайдерскую информацию, прокуроры, которые участвовали во вчерашнем заседании, тоже удивлены появлением Анатолия Матиоса в этом деле. И, собственно, его выход к прессе и его пресс-конференция с демонстрацией видео для них тоже было откровением и неожиданностью. Хочу все-таки подвести к тому, что Анатолий Матиос, собственно, вышел, рассказал о том, что 7 февраля около часу ночи случилась эта погоня, о том, что в центре Киева преследовали полицейские BMW, которое начало нарушать дорожное движение, и была погоня преследования, потом уже было выпущено несколько пуль.
Несколько десятков пуль.
Сначала было 14 выстрелов, потом еще 4, потом машина остановилась, потом начала двигаться, и было выпущено еще пули. В итоге погиб Медведев, парень 98-го года рождения. И вот что нам вчера заявил по этому поводу Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины.
Слідством встановлено, що переслідуючи автомобіль BMW, рухаючись по вулицях Перемоги, кільцеву дорогу і через Житомирський міст, перебуваючи в місцях, де можуть бути інші сторонні особи, один з поліцейських патрульного автомобілю здійснив 14 пострілів з табельної зброї. У подальшому, переслідуючи цей же автомобіль BMW на вулиці Заболотного та з'їжджаючи на вулицю Сірка, цей патрульний поліцейський здійснив ще 4 постріли в бік цього авто. Коли автомобіль BMW зупинився на вулиці Сірка в місті Києві, правоохоронець підбіг до нього та здійснив один постріл майже впритул у ліве водійське скло. Саме цей постріл і був, на жаль, смертельним для пасажира автомобіля юнака Медведєва. Згідно висновків судово-медичної експертизи, куля влучила в спину потерпілого, коли він, перебуваючи на передньому пасажирському сидінні, намагаючись ухилитись від пострілів, відвернувся від стріляючого у бік пасажирських дверцят, повернувшись спиною до поліцейського. Та обставина, що саме цей постріл і саме стабільної зброї цього поліцейського стало смертельним, підтверджується проведеними судово-медичними, балістичними, криміналістичними та іншими експертизами, записами відеореєстраторів працівників поліції, іншими зібраними доказами.
Это был заместитель генерального прокурора Украины, он же главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Да, и у нас мы послушали мнение обвинительной стороны обвинения. Иван Варченко, советник министра внутренних дел, в гостях программы «Киев-Донбасс». Иван, как вы оцениваете объективность выводов обвинительной стороны прокуратуры?
Ну, давайте оцінювати прокуратуру, напевно, що не повноваження і не функції органів внутрішніх справ. Оцінювати якість роботи прокуратури має в тому числі суспільство в цілому. Да? Ми говоримо про правові зараз і про світоглядні обставини, які виникають внаслідок цих процесів, цих конфліктів і всього того, що відбувається навколо них. Отже, зараз насправді виклик стоїть передусім суспільством. Або ми говоримо про правову систему, яка тебе захищає, або ми говоримо про іншу систему, або вчорашнього дня, або якусь модель завтрашнього дня, яка мало відрізнятиметься від системи вчорашнього дня. І от я хотів би сказати, що всі ми повинні дати собі відповідь на те, яким ми хочемо бачити поліцейського. Чи це повинен бути поліцейський, який використовує всі можливі заходи, засоби, надані ним йому законом для захисту прав, свобод громадян, для захисту охоронюваних державою інтересів? Чи це повинен бути поліцейський, який бере під козирьок представнику влади чи депутату? Це той, який заїскиває, ще улибається судді чи прокурору, якщо необережно зупинив машину, в якій той знаходиться в п'яному вигляді? Чи це повинен бути поліцейський, який сором'язливо одвертається, коли бачить порушення чиїхось прав, коли бачить, як грабують людей на вулиці, чи як б'ють людей, те, що ми з вами бачили? Вони відверталися, як би чого не вийшло. Щоб, не дай Бог, там не потрапити в ситуацію, коли по ним буде розгляд, а не дай Бог, іще цей парень п'яний, обкурений і в наркотичному сп'янінні, та він виявиться чиїмось сином, і щоб у мене були проблеми. Тобто, хочемо ми такої поліції, чи ми хочемо іншої? Ми повинні дати першу. Поліцейський повинен виконувати свою функцію. Повинен виконувати функцію якісно, використовуючи всі можливості, які надає йому держава у вигляді закону. Закон, стаття 46. Закону України про національну поліцію, прийнятого влітку цього року, минулого року, 15-го року, дає чіткий перелік тих випадків, в яких поліцейський може застосовувати зброю. Один із них – це зупинка транспортного засобу.
Зупинка транспортного засобу, а не, не убійство чоловіка.
Ірино, і отут ми даємо відповідь собі на питання про те, чи повинен був поліцейський використати оружие, в тому числі зброю, для того, щоб зупинити транспортний засіб, який рухається із перевищенням дозволеної швидкості в 2-3 рази, який порушує правила дорожнього руху, правила маневрування, і за кермом якого знаходиться особа у стані явного алкогольного сп'яніння.
Що потім підтвердила експертиза.
Що потім підтвердила експертиза, навіть підтвердила більше, що там було ще й наркотичне сп'яніння. Тобто, чи повинен поліцейський це зробити? Повинен був зробити. Я тут можу навести просто простий приклад. У 2014 році у нас загинуло на дорогах внаслідок ДТП 4,5 тисячі осіб. У 2015 ще 4 тисячі.
Ну, у вас є...
Більше, ніж половина з них загинуло внаслідок тих обставин, які ми бачили в оцій конкретній ситуації. П'яний за кермом, порушення правил маневрування, порушення швидкості.
Остановіть.
Є дві частини, і ви, собственно, указали на дві часть выполнения, да, своей работы полицейским. Первая часть, что он должен выполнить свою работу, он должен остановить правонарушителя, он должен остановить его любыми законными методами. Вторая часть,
загибели,
которую вы назвали, это качественное
загибели,
исполнение
так,
работы. То есть
загибели.
Это то, что разделило сейчас общество. Ну,
цього хлопця, звичайно, він не входив і не входить в загибель сторонніх осіб, воно не входить в плани поліцейських і не має входити. Але я тут дозволю навести цинічну, але дуже показову статистику, наприклад, Сполучених Штатів Америки, де в 2015 році під час виконання поліцейськими своїх функцій, внаслідок використання вогнепальної зброї ними, загинуло 965 осіб. З них, на жаль, таких трагічних випадків
за год.
За рік 965 осіб. Це Сполучені Штати, мені можуть говорити, там втричі більше, навіть чотири рази більше населення.
Населення,
і таке інше. Але,
можемо,
Але в 4 рази більше населення. У нас зараз перший такий випадок, да, на жаль, він пов'язаний з є трагічним. Але разом з тим, там так само багато людей, які загинули випадково, перебуваючи в місці, де скоювався злочин. Тому, напевно, що ми всі повинні давати спокійну відповідь на те, що відбувається. І тепер щодо адекватності дій прокуратури і суду. Як на мене, я абсолютно підтримую те, що суд і судово-прокурорська система в такий спосіб намагається помститися новій поліції. Помститися за те, що поліцейські дозволяють собі абсолютно нестандартний по відношенню до них хід подій, коли зустрічають їх за правопорушеннями чи злочинами. Тобто на сьогоднішній день поліцейський має покарати чи прокурора, чи суддю, чи народного депутата, чи міністра за порушення правил дорожнього руху. За вчинення інших адміністративних чи кримінальних
правопорушень. То есть это личное, это что-то личное, да?
То есть это за то, что полицейские останавливали сотрудников прокуратуры?
Та
или...
атмосфера, яка створена зараз, на жаль, тут є стара система і нова система. Стара система передбачає, що є обрані якісь особи. От судді, прокурори, от вони ще знаходяться, на жаль, в межах цього стереотипу, в межах цієї форми поведінку. Ми обраний клас, ми обрана якась частина суспільства, яка є недоторканою. З боку кого б, звичайних поліцейських, то вони такі. Тобто оцей стереотип, він формує певною мірою десь поведінку в тому числі. Тому що поліцейський, який зробив цей трагічний постріл, насправді він робив всі дії, які передбачені кримінально-процесуальним кодексом. Він ходив на зустрічі, на допити до прокурорів. Він з'являвся до залу суду, він жодною мірою не уникав надання будь-яких показів, доказів і надання всіх матеріалів, які стосуються тих чи інших обставин цієї події. Він всіляко співробітничав зі слідством. Він не виказав жодної причини, за якою б треба було обмежувати його зараз волю шляхом арешту. Тобто позиція захисту була домашній арешт. Домашній арешт, хай це буде браслет, який дозволяє фіксувати його пересування. Крім того, нас насторожує ситуація з кваліфікацією цього злочину за 365 статтею Кримінального кодексу, частиною 3, це перевищення службових повноважень, які повели за собою тяжкі наслідки. Як на мене, обставини цієї події вписуються в 118 статтю Кримінального кодексу. Тоді, коли це є зумисне вбивство, внаслідок перевищення заходів з затримання злочинця. Ми мали конкретний злочин, ми мали конкретних осіб, які вчиняє, особи, яка вчиняє цей злочин, це перевищення заходів.
Поясніть бутову різницю між тим перевищенням і цим перевищенням.
Різниця в тому, що поліцейський виконував свою роботу.
А та стаття не предполагає то, що він виконував свою
треба
роботу.
Було затримати злочинця. Так.
Да, 365
стаття говорить про те, що це виконання своїх службових обов'язків. В ширшому розумінні. Ага. Ми маємо варіанти зараз поведінки для системи, яка не посадить поліцейську, не буде садити, точніше, вона не посадить однозначно. І чому зараз говорять про те, що да, ви поліцейські, ви там захищаєте один одного, система захищає себе. Да, я хочу сказати всім нашим слухачам, глядачам, в поліцейській системі на сьогоднішній день створюється критична маса тих поліцейських, які розуміють, що таке честь, гідність, і які розуміють, що таке закон і професійний обов'язок. І ми будемо діяти відповідно до честі, гідності, закону і професійного обов'язку. І ми розуміємо, що поліцейські наші повинні виконувати свою функцію, а не повинні думати, як би чого не сталося. Ми розуміємо, що внаслідок цих дій ми будемо і надалі зустрічатися з якимись винятками з цього правила. Будемо зустрічатися з помилками. Будемо навіть зустрічатися з трагічними помилками. І, на жаль, це закон, який діє для кожного суспільства, і в ньому немає винятків. На жаль,
да? Два питання. Буде ли апеляція?
Апеляція обов'язково буде. І поліція Як ви бачите, Хатія Деканоїдзе вчора була, вчора були народні депутати, які готові були взяти на поруки цього поліцейського, оскільки він показує абсолютно громадянську позицію, абсолютно громадянську свідомість, проявляє абсолютно професійний підхід. Готові були взяти на поруки, але суд і прокуратура, як орган звинувачення, не врахували ці обставини, ці аргументи зараз, і маємо таку ситуацію. Ця ситуація, звісно, буде оскаржуватися в апеляційній інстанції. Ми сподіваємося, що запобіжний захід буде змінено, оскільки ми вважаємо, що вся українська правоохоронна система повинна демонструвати правильний, законний і підхід, і правильний такий, який дозволяє формувати все-таки основи громадянського і правового суспільства в Україні, а не дозволяє сумніватися.
Скажіть, як повлияло на моральне состояние поліцейських, патрульних поліцейських, вот эта ситуация, в частности, и вчерашний суд?
Потому что добавлю сюда же в этот вопрос уже замначальника патрульной полиции Киева Дмитрий Евдокимов вчера, заметила буквально ночью, опубликовал пост со словами поддержки в Фейсбуке, со словами поддержки, собственно, патрульным полицейским, и говорит, что многие из них огорчені, розстроєні і морально подавлені.
Насправді є таке, але наша патрульна поліція – це сильні хлопці і дівчата, в тому числі морально і психологічно сильні. І я знаю, що вони розуміють всі обставини цієї ситуації, подавленості десь емоції. Це буде короткочасно. Поліцейські будуть виконувати свої функції. Будуть якісно виконувати свої функції. Якщо ми хочемо побачити пухнастих ведмедиків і балерін, ми йдемо в театр і в цирк. Якщо ми хочемо бачити поліцейських, то ми поліцейських, реальних поліцейських, які виконують свої обов'язки, то ми їм даємо зброю, ми їм даємо повноваження, і відповідно це не балет, не синхронне плавання, це конкретна поліцейська робота, яка буде пов'язана в тому числі з жорсткими заходами.
Угу. Іван Григорійович, от якщо відвлечься, я не розумію, що це практично невозможно, але я хочу вас просити не як советника міністра внутрішніх дел, а як у чоловіка. Ви дійсно считаете, что вот подозреваемый все сделал правильно?
Мы про це не говорили. Про те, що подозреваємо, все сделал правильно. Знаєте, якби не було смерті, можна було б говорити, що подозреваємый вклався в межах своїх повноважень. Ми розуміємо, що ця ситуація, дана ситуація, вона говорить про багато речей, які всі повинні врахувати. В тому числі, зрозуміло, що тренування поліцейських, додаткові тренування поліцейських, додаткові...
Абсолютно непрофесіоналізм показала ця ситуація.
Додаткове теоретичне навантаження стосовно того, як діяти. Відпрацювання ситуацій, конкретних ситуацій, моделювання конкретних ситуацій. Це все те, що відбувається. Але цей процес навчання відбувається одночасно з тим, що вони виходять на вулицю. Сьогодні у нас в Чернігові виходять поліцейські на вулиці чергувати, і зрозуміло, що все це в процесі буде. І поліцейські чим далі, тим більше будуть якіснішими, тим більше навчені, тим ближче до найкращих світових стандартів.
То есть непрофессионализм есть и вопрос квалификации, правильно?
Ми говоримо про те, що поліцейський під час виконання своїх обов'язків відхилився від конкретних норм, які були приписані вже не законом, а додатковими нормативними актами, що за це він повинен нести в тому числі дисциплінарну відповідальність, але в принципі, ми говоримо, що в межах закону він діяв правильно тим, що відкрив вогонь по колесах. Те, що він не потрапив по колесах, це питання в тому, як вчити поліцейських зараз, як точніше стріляти.
І цей питання зараз у вас стоїть? Тобто будуть якісь тренінги далі,
звичайно,
курси, повищення кваліфікації?
Воно постійно стоїть, поліцейські по всій Україні проходять навчання, тренування, в тому числі з тірах і на відкритих майданчиках, навчаючись якісній стрільбі.
Предлагаю закінчити вже цю тему, тому що у нас ще є одна очень важная. Добавлю только, что были не только по корпусу машины, не только в момент погони, но уже и когда машина остановилась, и в итоге пуля попала в лобовое стекло. И в этом всем, я надеюсь, тщательно разберется следователь и следствие, и в итоге, чтобы общество услышало все-таки ответы на свои вопросы. И скажу еще, что сегодня ночью уже был проанонсирован митинг в поддержку патрульных полицейских. В воскресенье собирались собирается митинг на Софиевской площади в Киеве, его организовывают сами, в общем-то, патрульные, призывают туда прийти всех, кто хочет их поддержать.
Да, и мы хотели еще поговорить о теме, которая вызвала разночтение некоторое. Это те правоохранители, те бывшие милиционеры, которые не прошли переаттестацию, могут продолжить службу или возобновить службу, но в зоне АТО.
Донецкая и Луганская области, об этом, в общем-то, сказано в приказе, который появился уже в сети, его, который был подписан министром внутренних дел Арсеном Аваковым. И вот адвокат Евгения Закревская, которая опубликовала, собственно, непосредственно эту бумагу, написала, что, собственно, цитирую дальше, собственно, господин Аваков предлагает легализировать и усовершенствовать уже известные пути обхода аттестации, прием на работу не прошедших аттестацию сотрудников в другие области, мол, наигрались в свою аттестацию в Киеве и довольно. Как так, Иван Григорьевич, как выходит, что люди, да, которые не прошли аттестацию... Расскажите
це маніпуляція, насправді, стосовно того, що ми намагаємося обійти ситуацію.
Переатестацію.
Навпаки, у міністра дуже жорстка позиція, і це була його ініціатива, що всі без винятку, представники поліції, всі без винятку, представники всіх структур, які входять в систему органів внутрішніх справ, а це і Національна гвардія, це і Державна служба надзвичайних ситуацій, і міграційна служба, вони всі пройдуть переатестацію. Абсолютно всі, без винятку. І тому розказувати, ну це така маніпуляція якась, яка не має нічого спільного з реальною ситуацією. Навіщо було пропонувати, навіщо була ця пропозиція? Ми розуміємо, що переатестація – це процес, який пов'язаний з конкретними людьми, з живими людьми. Ми розуміємо, що світова практика, в тому числі українська практика, в тому числі трагічна практика там часів воєн, вона виробила достатньо багато механізмів, яким чином ми можемо зглажувати соціальні і економічні наслідки тих процесів, які відбуваються. Зокрема, ви знаєте, достатньо багато говорили про те, що поліцейські, що будуть робити міліціонери, які не пройшли переатестацію, і розказували, да, вони підуть в злочинні структури, вони знають, що це таке, вони вміють працювати зі зброєю.
А так давайте відправимо їх на Донбас.
Складуть додаткове навантаження і таке інше на цю правоохоронну систему. І ми розуміємо, що вся ця дискусія, вона йде. Зрозуміло, відповідальне суспільство, відповідальна держава, вона думає, що далі робити з цими людьми. І ну, однозначно, тут не можна послуговуватися емоціями, тут треба це розуміти. Що можна робити? Як один із варіантів, хлопці, в поліції ви служити не будете в даному випадку. В Києві, в Харкові, в Одесі, у Львові ви служити не будете. Тому що вимоги інші. Ви не пройшли переатестацію. В Києві ми вже підвели підсумки зараз по Києву, Київській області. От в Києві 800 чоловік не пройшло переатестацію. 900 чоловік не пройшло переатестацію. В Київській області близько.
І ми
700.
Вам пропонуємо
1600 чоловік. Ми розуміємо, що по Україні це буде дуже суттєвий. Це будуть десятки тисяч людей, які не пройшли переатестацію. Варіанти. До побачення, йдіть на вулицю. Цей варіант звучить, да, до побачення, йдіть на вулицю. Але є там ті, хто оскаржують, ті, хто готові там через суди йти і таке інше. Ми ще бачитимемо цей процес, і зрозуміло, що цей процес ще буде пов'язаний з багатьма оскарженнями різними. Як варіант, знаєте, було колись кров'ю смить свою вину. Да, якщо ти з якоїсь причини не проходиш, у тебе не вистачило балів по тестах, у тебе не вистачило там аргументів для того, щоб переконати цю комісію, що ти знаходишся на своєму місці і ти виконуєш потрібну для країни роботу, атестаційну комісію, ти не переконав, да? Їм показали, що ти ну, нічого не робиш, не встигся. Все, але ти не пройшов цю переатестацію. Варіантів, апеляція є, апеляцію не пройшов, до побачення. Якщо є дискримінуючі, тепер є дві речі. Якщо щодо поліцейського є дискримінуючі обставини, то він не має права подати рапорт на те, що я хочу служити в Донецькій, Луганській області. Якщо цих дискримінуючих, дискредитуючих обставин немає, то він такий рапорт має право подати.
Ну, що ви називаєте дискредитуючими обстоятельствами, де це прописано, в общем-то? Ну, тому що в цьому приказі я не вижу таких силок. Я вижу то, що серед тих, хто не пройшов атестацію, можуть поїхати в Донецьку, Луганську область.
Там є ті, хто звільнені з органів внутрішніх справ, за дискредитуючими обставинами.
То есть служебні правонарушення?
Да. Ті, по яким за наслідками, в тому числі, у нас є ті люди, яких ми будемо здавати зараз. І
проти яких є справи?
Проти яких
з'являються
кримінальні справи додаткові, і ці вже співробітники розслідуються в межах тих кримінальних справ, у них шансів немає.
Ті, хто імеють право,
більша частина.
Вони можуть подати рапорт, піти служити. Служити в составі яких підрозділень?
Можу. Це може бути служба в будь-яких підрозділах.
Внутрішніх діл?
В залежності від кваліфікації цього співробітника.
Внутрішніх діл. Це не доброволець
в
зброї.
Ми говоримо мову,
тільки о
поліції. Мову про поліцію. От, да.
І річ йде о тому, що виходить чоловік, який не пройшов атестацію, який
був... Так, який тут не пройшов переатестацію.
Да, який не може охороняти інтереси країни в мирній житті, він відправляється на більш відповідальний участок,
да,
на війну.
І ми називаємо це кров'ю смивати свою вину.
І я там
тут...
Дивіться, я просто наведу кілька цифр. На сьогоднішній день у нас недобор кадрів по Луганській області 2000. По Донецькій області ще більше 1000. Всього близько 3000 співробітників.
А де складніше вести службу, там або здесь?
Насправді, ми розуміємо, що, навантаження буде передбачати і там, і там.
Ми тих, хто не підійшов, тих, хто не пройшов переатестацію, направляємо в найсложніші участки роботи.
Я от вам хочу
зацитувати. Буквально 2 секунди. Настя Станко, наша колега, журналіст громадського телебачення, по цьому поводу написала у себе в Фейсбуці. І, в общем-то, вот эта мысль, она вертится постоянно среди жителей Донбасса в том числе, что це ще якесь приймання Донбасу як території для людей третього сорту. І от цим людям третього сорту треба обов'язково прислати, захищати громадський порядок і боротися і так далі, саме тупих хабарників, жорстких ментів.
Тот, хто не пройшов переатестацію,
ми вже дали відповідь стосовно хабарників, людей схильних до насильства.
Непрофесіонали
би схильні до насильства. Вважається дискредитуючі обставини. Там написано, особа схильна до насильства. Хабарник, да, є підозри в тому, що хабарництво. Ці люди не матимуть можливість написати.
Ну, ті, які не достойні служити в Києві або в інших регіонах країни, будуть достойні, оказується, служити Донецькій і Луганській області.
Йдеться мова не просто про Донецьку і Луганську область. Я хотів би нашим слухачам так само нагадати про те, що ми можемо знову зманіпулювати Донецька і Луганська області. Йдеться мова про зону бойових дій, про зону проведення антитерористичної операції, про зону, в якій є свої особливості. А це наявність великої кількості зброї зараз, не зареєстрованої, не врахованої, наявність психологічних особливостей, ментальності, мислення населення, специфіки взаємовідносин між населеннями, військовиками, специфіками підходу, знову ж, до того, як заробляти гроші, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. І ми вважаємо, що ті люди, які не за дискредитуючими обставинами, а внаслідок інших причин не пройшли в Київській області, в Харківській області, в Хмельницькій чи в Івано-Франківській, мають можливість подати. Но це не означає, що всі вони, будуть прийняті.
Наприклад, їх рівень інтелекту крайній низький, тому не пройшов.
Це не штрафбат в класичному розумінні, що всі будуть прийняти і вперед там в м'ясорубку. Ні, цього не буде. Але там є специфічне виконання функцій, в межах цього специфічного виконання функцій, пов'язаного з більшим ризиком, аніж на території, на мирній території. Людина матиме можливість довести те, що вона справді правоохоронець, вона перекувалася і...
Є якісь обмеження по функціональним обов'язкам в зоні АТО для тих, хто не пройшов переатестацію? Тобто, вони можуть займатися, наприклад, патрулюванням, вони можуть займатися...
Рішення прийматимуть начальники обласних головних управлінь Національної поліції щодо того чи іншого співробітника. Конкурсний відбір і переатестацію згодом через впродовж року, наприклад, це не означає, що він не може пройти. Більше, я скажу більше, ну от як, у людей, можливо, складається враження те, з чого ми не почали, що переатестація – це вже волчий білет. Переатестація не є волчим білетом, це не вирок суду про те, що ця людина звинувачена за такими-то статтями, відповідно, вона не має права реалізуватися ніде в народному господарстві і ніде в житті. Це не означає, що цей поліцейський, навчившись десь, прийде і скаже про те, що я прочитав кримінальні кодекси, я пройшов, я навчався в юридичній академії, я пройшов все це діло. Я зрозумів, що таке любить родину, наконец-то, да? Прийшов і каже, я хочу працювати в поліції, тому що у мене дід і прадід працював. Це не означає, що людина не має права. В даному випадку, з тим, щоб не подавати сюди в Київ, вони мають право без додаткової переатестації піти до Донецької, Луганської області. І це та річ, яка повинна сприйматися абсолютно позитивно.
Иван Григорьевич Варшенко, спасибо вам большое, что пришли. Советник министра внутренних дел был у нас в гостях. Программа «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Мы говорили о переаттестации. Просто у нас уже ждет следующий гость. К сожалению, вопросов к вам очень много, но мы вынуждены...
Мы думаем, вернемся к этой теме и будем следить за тем, как проходит переаттестацию в зоне АТО бывший вот милиционер. Вот. И сейчас традиционно музыкальная пауза.
Музыка Донбасса.
В рубрике «Музыка Донбасса» группа из Северодонецка «Джай Бату» с песней «Буде добре». Итак, в рубрике «Музыка Донбасса» была группа «Джай Бату» из Северодонецка с песней «Буде добре». И программа «Киев-Донбасс» продолжается на волнах Громадського радио. В студии для вас работает Ирина Ромалийская, Борис Иванов, звукорежиссер Вячеслав Киришун.
В нашей студии, чтобы мы поговорили обо всем последних актуальных вопросах, к нам пришел Владислав Селезнев, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Владислав, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте вам.
Вот сразу первый вопрос. Мы, так сказать, проложим тропинку или мостик от предыдущей темы, которую мы закончили. Те, кто не прошел переаттестацию в правоохранительных органах, их собираются, собираются дать возможность пройти эту переаттестацию в зоне проведения антитеррористической операции. Вот как вы относитесь к тому, что вот к такой части вот этой реформы МВД?
Не как представитель генштаба, потому что вряд ли вы как-то можете это оценивать, да, как человек, гражданин.
Военный, как военный.
Да, безусловно, я слушал эфир, находясь в гостевой студии, и определенные вопросы возникают. Насколько ли корректно будет отправлять тех сотрудников Министерства внутренних дел, которые не прошли аттестацию для выполнения задач в зоне риска, а по определению зона антитеррористической операции находится в зоне риска, и события последних дней об этом в который раз нам напоминают. Поэтому насколько правомерное решение, опять же, надо быть достаточно корректным и толерантным по отношению к решениям Министерства внутренних дел, но как гражданина у меня возникают вопросы. А правильно ли, а своевременно ли, и будет ли эффективно такое решение? Но опять же, все покажет время, и мы с вами свидетели той истории, которая творится на наших глазах. Буквально совсем скоро мы увидим первый результат такого решения и насколько они будут эффективными.
Угу. То есть следим внимательно за тем, что будет происходить.
Да, безусловно.
Да, и к вам тогда вопрос уже по теме нашей беседы о ситуации на передовой, о ситуации в зоне проведения антитеррористической операции. Вчера вечером говорили о том, что возможно обострение и даже наступление в районе Мариинки. Сегодня мы знаем о том, что...
20 обстрелов.
Обстрелы были, обострение есть, наступления не было. Вы можете прокомментировать, откуда была информация о том, что это наступление возможно, что за наступление и какая
захват.
Ситуация?
Захват. Это даже звучало, как боевики готовятся захватить Марьинку.
Да, Ирина, ситуация была достаточно серьезная. Напоминаю слушателям о том, что в зоне АТО у нас работают несколько видов разведки. Это агентурная разведка, аэрофоторазведка и разведка радиотехническими средствами. То есть благодаря объединению всей этой информации, полученной из разных источников, мы получили достаточно четкую картинку тех событий, которые могли быть реализованы руководством самопровозглашенной Донецкой Народной Республики на участке линии разграничения сторон. Речь идет за конкретно за населенный пункт Марьинка. Для того, чтобы в определенной степени упредить провокационные действия боевиков, потому что работают они по абсолютно четкой и уже всем понятной схеме. Они творят беду, провоцируют силы АТО на обстрелы, пытаются атаковать наши позиции, используют активно диверсионно-разведывательные группы, но в то же самое время с помощью своих информационных средств на весь мир вещает о том, что якобы украинская сторона всячески нарушает Минские соглашения.
Если вот сегодня пятница, сегодня конец недели. Что показала эта неделя в зоне проведения террористической операции? Какие тенденции?
Да, буквально накануне эфира закончилось совещание под руководством начальника генерального штаба. Выступали определенные должностные лица, в том числе и представители объединенного оперативного штаба. Статистика говорит о том, что за минувшую неделю, в сравнении с предыдущей неделей, увеличилось количество и обстрелов, увеличилось количество прицельных обстрелов наших позиций. Боевики все чаще используют вооружение, которое запрещено Минскими соглашениями, в том числе реактивная система залпового огня БМ-21 «Град». 16 февраля было, 15 и 17 они вели огонь по нашим позициям с использованием 122-миллиметровой артиллерии. 120-миллиметровые минометы они за минувшую неделю использовали 25 раз. В очередной раз мы фиксируем и информируем все мировое сообщество о том, что боевики не спешат делать шаги навстречу нашим мирным инициативам, и им мир и спокойствие на Донбассе совершенно неинтересно.
И вот в связи с участившимися обстрелами и так далее, сегодня выступила украинская разведка и сообщила о том, что представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил о том, что помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков в течение февраля уже дважды посещал оккупированные территории на востоке Украины. И что основная его цель это выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. Что Сурков, собственно, приезжает и инструктирует местных боевиков о том, как это сделать. И кроме того, во время визита Сурков обсуждал вопросы задействования структур ФСБ России для дестабилизации ситуации в Харьковской, Запорожской и других областях Украины. Такое заявление сделала украинская разведка. Действительно, вам кажется, что такой сценарий возможен и для этого...
Внешние признаки об этом говорят?
Да, Ирина, да, Борис, я готов даже проиллюстрировать заявление нашей разведки. События позаминувшей ночи в Запорожской области, неизвестная диверсионно-разведывательная группа с помощью беспилотных летательных аппаратов сбрасывала РГО, это гранаты зажигательного характера на наш объект. Это объект 72-й бригады, тыловой объект, в результате чего было зафиксировано порядка 50 разрывов, были зафиксированы очаги возгорания. Благодаря энергичным, активным и эффективным действиям дежурной службы, пожарных расчетов, эти возгорания были своевременно локализованы и ликвидированы, и нам удалось отвлечь и увести всех, собственно говоря, от очень серьезной беды. Такая же ситуация, и эта информация абсолютно новая, она еще не звучала нигде, такая же ситуация была этой ночью в расположении одной из бригад, которая дислоцируется на территории Донецкой области. Было зафиксировано пролет 5 беспилотников, с которых неизвестные лица сбрасывали самовозгорающиеся предметы на территории нашего объекта.
Есть пострадавшие, прости, новостищики нас слушают и уже готовы писать новости в хронике Донбасса. Есть пострадавшие в связи с этой ситуацией сегодня ночью?
Если по позаминувшей ночи у нас был один пострадавший военнослужащий, получил ранение средней тяжести, он находится в госпитале, то по этой ночи пострадавших и серьезных материальных потерь нет. Опять же, только лишь потому, что накануне мы провели серьезный ряд мероприятий, направленных на обеспечение противодиверсионной деятельности наших баз, складов, арсеналов и противопожарной безопасности. Поэтому благодаря этим мероприятиям удалось отвести беду.
Да, я вот хотел задать вопрос, такой дилетантский вопрос, наверное, поскольку я больше дилетант в военной сфере. А как вообще стало возможным то, что беспилотник прилетел и 50 снарядов на землю вот так вот кинул?
В Запорожской области.
Тыловое обеспечение, то есть...
Вот именно поэтому, после того, как начались события в Запорожской области, мы сразу установили четкую коммуникацию с представителем службы безопасности Украины в Запорожской области. И до этого определенные мероприятия проводились. По поводу их эффективности оценку пусть дают те специалисты, которые проводят служебную проверку по факту происшествия. Хотя его можно уже даже назвать не происшествием, а террористическим актом с использованием беспилотных летательных аппаратов. И такую же оценку можно давать...
Я бы назвал это бомбежкой. Вот с беспилотного летательного аппарата, складов с боеприпасами. Ну, разве не так?
Фактически, да.
Я не понимаю, как это было допущено.
Я вот тоже не понимаю.
Вот именно поэтому сейчас проводится проверка, чтобы понимать, каким образом все это произошло, каким образом действовала эта диверсионно-разведывательная группа, потому что абсолютно очевидно, что беспилотники запускались с территории, которая находится под контролем Украины, то есть это не с территории подконтрольной боевикам. Угу. Поэтому очень много вопросов. Задействованы заинтересованная структура СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, потому что проводятся соответствующие поисковые мероприятия. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы услышим первые результаты этой проверки. А задача вооруженных сил Украины абсолютно очевидна. Мы должны таким образом обеспечить безопасность наших баз, арсеналов и складов, чтобы ситуация и на иных объектах была такой же стабильной, как это было минувшей ночью на территории нашего тылового объекта в Донецкой области.
А еще уточню, то есть проводится... Одна часть расследования, это что это за ДРГ, каким образом и так далее, а вторая часть, это уже внутреннее разбирательство, как была допущена подобная ситуация, правильно ли я вас поняла?
Значит, безусловно, и по той ситуации, которая случилась, там все достаточно очевидно. Беспилотные летательные аппараты перемещались на высоте от 200 до 400 метров. Средствами, стрелковым оружием их было достаточно сложно поразить. Угу. Но, тем не менее, силы и средства, которые охраняют этот объект, задействованы были. Что касаемо событий минувшей ночи, то там в том числе было задействовано вооружение ЗО-23-2, это зенитная установка. Но, тем не менее, 5 беспилотников пролетели на территорию воинской части. Было сброшено и фосфорные гранаты, и гранаты РГО, разрывного зажигательного действия. Опять же, благодаря тому, что четко отработал пожарный расчет и личный состав караула, все точки возгорания удалось в кратчайшие сроки погасить.
А проводится ли, еще раз вы мне так и не ответили, проводится ли проверка по отношению того, как была допущена подобная ситуация, имея в виду Запорожскую область?
Безусловно, и по Запорожской области, и по Донецкой области проводится расследование, потому что и в том, и во втором случае уже наблюдается тенденция, потому что, опять же, если мы вспомним события января месяца в Балаклее, когда в такой же способ с помощью беспилотных летательных аппаратов была предпринята попытка совершения террористического акта, тогда также сработали четко военные на этом объекте. Ну, собственно говоря, возникает тенденция, и опять же, тут идет четко взаимосвязь. Визит Суркова и активизация диверсионно-разведывательных групп, которые действуют не в зоне проведения антитеррористической операции или вдоль линии разграничения, а именно в глубине нашего государства.
Владислав Селезнёв, спікер Генерального штабу Вооружених сил України, гость програми «Київ-Донбас» на Громадському радіо.
Да, я хочу напомнить, где можно слушать программу «Киев-Донбасс» и где можно услышать громадское радио. Это Киев, Киевская область, на ультракоротких волнах, частота 74 МГц. Также нас можно слушать в Донецкой и Луганской областях. В городе, город Волноваха, 66,05 МГц в ультракоротком диапазоне, 103,8 МГц в диапазоне FM. Город Краматорск, 90,9 МГц. Город Красноармейск, 99,6. Луганская область.
Старобельск, 90,2. Широкий, 101,8. Беловодск, 92,6. Белолуцк ровно 100, Зариновка 103,7. Напомню, что нас можно слышать даже в части Луганска и Донецка, и даже в Ростовской области, что не перестает меня очень радовать. И нас везде, в общем-то, можно слышать, открыв наш сайт громадскийрадио.орг. А в студии программы «Київ-Донбас» Громадського радіо, напомню, Владислав Селезнёв, спікер Генерального штаба Украины, Вооруженных сил Украины. Владислав, скажите еще по поводу, какая у вас есть информация по поводу участия все-таки, связываете, как вы, визит Суркова, возможно, там очередной гуманитарный конвой, так называемый, который вчера приехал.
Порядка 100 автомобилей зашло, опять же, незаконно через государственную границу между Украиной и Российской Федерацией.
Можно ли с этим связывать вот те обострения, которые мы сейчас видим на фронте, и почему? Просто вот есть ли какие-то признаки, по которым вы связываете эти вещи?
Безусловно, та ситуация, которая развивается на сегодняшний день на востоке нашей страны, говорит о том, что наши визави, наши противники крайне категорично относятся к процессу мирного урегулирования конфликта на востоке нашей страны. Поэтому, как только наблюдаются позитивные тенденции, сразу идут либо информационный сброс, либо проводятся какие-то силовые мероприятия. Как правило, эти силовые мероприятия привязываются к встречам либо в минском формате, либо в нормандском формате, для того, чтобы с одной стороны, опять же, на весь мир заявлять, что якобы Украина нарушает Минские соглашения, а с другой стороны, в такой способ давить, оказывать давление на участников украинской делегации, которая занимает достаточно жесткую, принципиальную позицию и четко отстаивает интересы нашей страны.
Ну, сейчас уже, ну, это понятно уже, что Минские соглашения, они в тупике, то есть они не выполняются, то есть, соответственно, никакие пункты, ни о каких дальнейших разговорах быть не может, выполнение дальнейших пунктов и со стороны Украины тем более. Вот в те переговоры, которые там происходят в Минске, контактная группа. То есть, какие там тенденции? То есть, на той стороне? То есть, дипломаты?
Борис, очень важно помнить всем нам о том, что Минские соглашения это тот самый... Минские договоренности это тот самый рычаг, который позволяет нам держать европейское мировое сообщество в том самом тонусе и заявлять ему всякий раз о том, что санкции, экономические санкции против государства-агрессора Российской Федерации необходимо продолжать.
Именно... То есть таким образом составлены договоренности, которые, ну, позволяют, невыполнение которых со стороны России позволяет продолжать санкции и требовать это нам, как государству.
Безусловно.
От европейских...
Потому что Российская Федерация предпринимает партнеров. Очень серьезные дипломатические усилия для того, чтобы эти санкции снять. И что бы там ни говорил господин Медведев, достаточно серьезные проблемы испытывает экономика Российской Федерации в связи в том числе и с введением и реализацией экономических санкций со стороны стран Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки по отношению к Российской Федерации.
В контексте этого вчера было заявление Дарьи Морозовой, которая себя называет омбудсменом, самопровозглашенной ДНР, о том, что это уже было поздно вечером, о том, что якобы украинская сторона приняла предложение об обмене пленными по формуле 3-6. И при этом непонятно мне из сообщения, которое было опубликовано на сайтах подконтрольных боевикам, кого будет 3, кого будет 6. Там же, значит, Морозова говорит, что подтверждение этой информации ей озвучил Виктор Медведчук. Что вам известно по этому поводу? И опять-таки Морозова говорит, что это будет вот уже на выходных.
Процесс обмена военными пленными – это тот процесс, которым занимается Служба безопасности Украины. С учетом того, что процесс очень тонкий и очень чувствительный к любым вмешательствам извне, о нем мало что говорят, и информация, как правило, о фактах обмена приходит постфактум, после того, как сам произошел сам обмен. Поэтому подождем выходных. Почему я так скептически ко всем этим заявлениям отношусь? Мы все помним громкое заявление господина Плотницкого, который обещал во время новогодних и рождественских праздников отпустить всех военнопленных, которые находились на подведомственной и подконтрольной ему территории. Но, тем не менее, это заявление так и осталось просто заявлением, без практической реализации. Поэтому я предлагаю дождаться выходных, и если сам факт обмена состоится, то я буду только приветствовать факт возвращения украинских граждан на территорию, подконтрольную нашим силам.
Как вам видится, обострение в ближайшее время на передовой возможно, исходя из того, что там, ну, возможно, российская сторона захочет шантажировать Украину, чтобы Украина там вернулась к выполнению там Минских соглашений каких-то, там, я имею в виду той части, где там речь идет о выборах, там, вот. Или они больше сосредоточены на каких-то сейчас других моментах, ну, там, Сирия, например.
А, Борис, что происходит в голове Владимира Путина, знает только Владимир Путин. А, что касаемо нашей позиции, то мы готовы к любому варианту развития ситуации. Либо это будет затяжной, велотекущий конфликт, либо это какие-то будут достаточно серьезные, активные, агрессивные действия со стороны нашего противника. Есть у нас и силы, и средств для того, чтобы наше противодействие было настолько эффективным, чтобы у нашего противника отпало всякое желание продолжать борьбу или реализовывать свои планы именно агрессивного характера.
Но все же тенденция этой недели показывает, что обострение определенное есть. И
да,
и
об этом мы говорим. И я еще раз подчеркну, мы готовы к любому варианту развития ситуации.
По Марьинке сегодня мы начинали с этого разговора, в том числе, и хочется, у нас тут тоже осталось-то, в общем-то, три минутки, хочется уточнить, исчезла ли та угроза захвата Марьинки, о которой было вчера заявлено?
Мало желать захватить Марьинку, надо еще иметь силы и средства для того, чтобы захватить.
Но вчера таких размышлений не было. Вчера было угрожающее заявление о том, что в течение суток боевики готовятся захватить Марьинку.
А вот для того, чтобы у них не было силы и возможности захватить Марьинку, мы проводили определенные мероприятия для того, чтобы в случае атаки со стороны боевиков наши контрдействия были настолько эффективны, чтобы, опять же, у Марьинки, так как это было более чем полугода назад, пропало всякое желание нападать на наше подразделение, которое находится на первой линии обороны.
В КПП Марьинка сейчас открыт, я так понимаю, Курахово. Там открыт, он единственный пункт, который сейчас работает в зоне.
Да, но если вы помните, вчера по КПП Марьинка работал снайпер. То есть цинизм ситуации заключается в том, что человек, хотя сложно назвать его человеком, ведет прицельный огонь с использованием спецсредств по мирным жителям, которые пересекают пункт пропуска в Марьинке.
Это единственный пункт сейчас,
да,
который открыт.
Тот пункт пропуска, через который перемещаются жители Украины на оккупированную территорию.
В ближайшее время, я так понимаю, он пока работает, пока нет планов.
Мы будем исходить из тех позиций, как будет развиваться ситуация. В случае угрозы жителей, граждан Украины, которые перемещаются через пункт пропуска, пункт будет соответственно вноситься корректив в его работу.
По другим пунктам не планируется в ближайшее время рекомендации, что можно открывать, то можно.
Мы очень внимательно следим за развитием ситуации, и в случае, если на иных пунктах пропуска будут возникать критичные, опасные для жизни людей ситуации, будут носиться коррективы в их работу. Это абсолютно природно, потому что наша задача, собственно говоря, ради чего мы находимся на востоке нашей страны, обеспечить безопасность мирных жителей.
Ну, мы не можем сказать, что завтра, например, на Майорске там будет работать пункт пропуска или...
На Майорске нет, но вот вчера ТУКа подписал, собственно, приказ о том, что вскоре откроется контрольно-пропускной пункт въезда-выезда в Золотом, но при условии, что если не будет обстрела.
Опять же, да, речь идет о том, что пункты пропуска будут работать при условии, что не будет обстрела, потому что в противном случае это риск для жизни людей.
Владислав Селезнев был гостем программы «Киев-Донбасс». Мы благодарим вас за то, что вы пришли к нам сегодня.
И рассчитываем видеть вас здесь чаще с актуальной информацией с фронта. Напомню, что это была программа «Киев-Донбасс». В студии 2 часа для вас работали Ирина Ромалейская и Борис Иванов. За режиссерским пультом Вячеслав Киришун.
Громадское радио. Слушайте, думайте.